بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعه ونكسن ظهر ونكسن قودبده ورك ريديو كسمايه دورنمدان اد كدغيسن دونتان وحا كميدا قدوميا بارلمانكا سوماليا او لا كلمه ميدوغ مشرحينتا iyo madasha samatabixinta koonfur galbeed Soomaaliya tali ku xigeenka ciidanka danab oo ku geeriyooday dagaal saaka ka dhacay magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Maamulka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo xariga ka jira qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay jaamacadda umadda ee magaalada Muqdisho, lama amniga Puntland oo baadi goobay nin dil ka geystay isla deegaanada Puntland. Taliska booliska oo ka shiray tayada iyo adeegyada uu bixinayo cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Wararka dibadda reeriyo Kismaayo aad ku dhisan doontaan waxaa ka mid ah muwaadin Falastiin ah oo 40 sano u xirnaa Israa'iil oo xabsiga laga sii daayay.
Waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa misbeen?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Hadaba Radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan.
Intaasi waxa ay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn ku soo dhawaada warkiyo fidsan. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay midowga musharaxiinta iyo madasha samatabixinta ee koonfur galbeed Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta koonfur galbeed iyo madasha samatabixinta koonfur galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimaha shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed ee ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulanka gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya iyo madasha samatabixinta iyo midowga musharaxiinta koonfur galbeed ayaa waxaa diirada loogu saaray sidii loogu guuleysan lahaa gogosha taala magaalada Baydhabo ee loogu arrinsanayo dib u heshiisiinta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, maalmo ka hor ayay ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu gaaray deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya isagoo udub dhexaad u ahaa shirka dib u heshiisiinta ee lagu qabanayo magaalada Baydhabo, kaasi oo toos u dhexmari doona madasha isbedel doonka koonfur galbeed iyo sidoo kale hoggaanka ugu sarreeya maamulkaasi. Maamulka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa xariga ka jira qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay jaamacadda umadda ee magaalada Muqdisho. Cabdirsaaq Sheekh Maxamed Siraad wadani ayaa warbixinta warkaas inoo faahfaahinaya.
Maamulka tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka jaamacadda umadda Soomaaliyeed ayaa xariga ka jiray dhismaha qayb cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta jaamacadda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Dhismaha qaybahan hool oo ay maalgeliyeen maamulka, wakaaladda TIKA ee Turkiga iyo hay'ado kale waxaa markaasi loogu magacdaray Abukaate Maxamed Umar Saalixi oo ka mid ahaa qareenadii ka qayb galay dacwaddii badda ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya. Labadan dhismo ayaa mid ka mid ah loo qorsheeyay in loogu magacdaro markaasi magacyo kala duwan iyo sidoo kale inay noqdaan xarumo markaasi loogu adeego bulshada qaybaheeda kala duwan. Munaasabadda xariga looga jirayay dhismaha cusub ee howlkaasi waxaa markaasi ka hadlay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ismaaciil Yuusuf Cismaan iyo gudoomiyaha jaamacadda umadda Dr. Xasan Cumar Mahdi, iyadoo markaasi ay soo jeediyeen talooyin badan oo ku aadan horumarinta waxbarashada iyo xaruntan kaalinta ay markaasi ka qaadan karto dhanka waxbarashada. Faadumo iyo Ismaaciil oo ah caruurtii uu dhalay qareen Saalixi ayaa sidoo kale ka hadlay xafladdaasi. Waxaa kale oo markaasi xafladdaasi ka hadlay madaxa wakaaladda dhismaha ee TIKA Ilhami Turuus, isagoo sheegay in ay sii wadi doonaan howlaha gurmadka ee lagu taageerayo waxbarashada iyo sidoo kale kaalinta muuqata ay ka qaadan karaan xurumaha waxbarashada ay ku soo kordhinayaan jaamacadda umadda Soomaaliyeed ee markaasi fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
aad buu maasan yahay Cabdirsaaq Wadani ayuu kaasi ahaa. Laamaha amniga ee Puntland ayaa baadi goobaya nin dil ka geystay deegaanada maamulkaasi Puntland, sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamuud Saciid Axmed Fawzi.
Taliska ciidanka booliska Puntland ee gobolka Mudug ayaa soo bandhigay magaca iyo sawirka nin ku eedeysan dilka laba qof oo mas-uuliyiin ah, kuwaasi oo maalmo ka hor lagu dilay degmada Bursaalax ee gobolka Mudug. War ka soo baxay taliska ciidanka booliska Puntland ayaa waxaa lagu sheegay inay raadinayaan nin lagu eedeeyay inuu dilka ka geystay degmada Bursaalax ee gobolka Mudug, kaasi oo magaciisa lagu sheegay Bashiir Cumar Cigaal Cilmi ina Cumar Jabaan. booliska oo ninkani baahiyay sawirkiisa isagoo hubaysan ayay sheegeen inuu ku lug lahaa dilka 15kii bishan degmada Bursalax ee gobolka Mudugga loogu geystay gudoomiyihii hore ee degmada Cabdiraxmaan Sheikh Cabdullaahi iyo ganacsade Muxtar Maxamed oo khalafa
taliska booliska Soomaaliya ayaa ka shiray tayada iyo adeegyada uu bixinayo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho warbixinta warkaas waxay noo faahfaahinayay Maxamed Nasir Bashiir
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sarreeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa gudoomiyay shirka dhacay akadeemiyada ciidanka booliska ee General Kaahi oo ay ka soo qayb galeen taliye ku xigeenka koowaad ee ciidanka booliska hoggaamada iyo fadhiyada madaxbanaan shirkaas oo looga hadlayay horumarinta daryeelka iyo caafimaadka ciidanka booliska Soomaaliya shirka ayaa lagu lafagurayay sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo adeegyada isbitaalka ciidanka booliska Soomaaliya ee Madiina iyada oo warbixin laga dhageystay agaasimaha isbitaalka Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Jaama
aad buu maasayay Maxamed Nasir Bashiir ayuu kaasi ahaa taliye ku xigeenka ciidanka danab ayaa ku geeriyooday dagaal saaka ka dhacay magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud sida warbixinta warkan ay ku faahfaahinayso kaafiye Cumar Ugaas
Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku bilowday qaraxyo lagu soo raray gaari ku qaaday magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud oo ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa dhawaan gacanta ku dhigay magaaladaasi dagaalka waxa uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed qasaare ayaa soo kala gaaray labada dhinac ee kala ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo dhinac ah iyo waliba Al-Shabaab oo ah kuwa weerarka soo qaaday inta la xaqiijiyay waxa dagaalka ku dhintay Allaah u naxariistay taliye ku xigeenka ciidanka gaarka ah oo tababaran ee danam Xasan Maxamed Cusmaan oo ku magac dheeraa Xasan Tuuriyare waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hoggaaminaya dagaalka lagu qabtay Galcad iyo deegaanka kale taliye Xasan Tuur waxa uu la geeriyooday qaar ka mid ah ilaaladiisa inkastoo ay faahfaahin rasmi ah laga bixin inuu ku dhintay qaraxyada iyo inuu ku nafwaayay dagaalka tooska ah ee xigay ciidamada dawladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa dagaal xoogin kale tagay dagaalamayaasha Al-Shabaab ee duulaanka ku qaaday mid ka mid ah saldhigyada ay ka sameysteen magaaladaasi Galcad ee gobolkaasi Galgaduud
halka warkaad kala socotaan waa reediyo Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubaland ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka muwaadin Falastiin ah oo 40 sano u xirnaa Israa'iil ayaa xabsiga laga sii daayay
waa kuma
warwageedi
maxaa u dambeeyay siyaasada dalka
xaqiiq miyaa rabtaa misbeen
xaqiiq ayaan raadinayaa
Hadaba Radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan.
Maahir Yunus oo 63 jir ah ayaa waxa Khamiistii shalay ahayd laga soo siidaayay xabsiga Kaydar ee ku yaala koonfurta Israa'iil sida laga soo xigtay hay'adda mujtamaaca ama naadiga maxabiista reer Falastiin ee loo yaqaan BBS. Maxbuuskan ayaa waxa muddo 40 sano ah ku xirnaa xabsi ku yaala Israa'iil halganka uu kaga soo horjeestay qabsashada Israa'iil ee dhulka reer Falastiin Maahir Yunus waxa uu ahaa maxbuuskii ugu muddada dheeraa ee caalamka oo dhan waxa uu dib ugu laabtay gurigiisa oo ku yaala degmada Carbeed ee Aara bartamaha Israa'iil xilli askar badan oo Israa'iili ah la dhigay hooyigiisa si ay ugu hortagaan nooc kasta oo isaga loogu dabaaldegayo tira badan oo dad ah ayay u suurta gashay in ay gaaraan gurigiisa soo noodhaweeyaan Maahir Yunus isaga oo 22 jir ah ayaa laga qabtay degmada uu ka soo jeedo waxayna maxkamad Israa'iili ah ku riday xukun bishii January 18-keedii sanadkii 1983 isaga oo muddo 40 sano ah ku noolaa xabsi ay leeyihiin Israa'iil gudaan warkii aad kala socoteen reediyo Kismaayo waa inaga intaa warkan warkiisa xigeenta ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa kuma
warwageedi
maxaa u dambeeyay siyaasada dalka
xaqiiq miyaa rabtaa misbeen
xaqiiq ayaan raadinayaa
hadaba reediyo Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan